Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sumqayıtı Çernobıldan bir siyahıya salmaq düzdürmü?
İnanın ki, mən yatanda məsələn, müəyyən vaxtı məsələn, başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə, məni oyadır yuxuda.
Dollar rekord həddə ucuzlaşdı. Bakının mərkəzində qəbristanlıq sökürlər, amma necə?
Səhərdən iki təzə meyit çıxarılaraq polietilen torbalarda yolun kənarına qoyulub. Meyitlər hələ bütünlüklə dağılmayıb. O tərəfdə isə iki uşaq qəbri açılıb. Bir neçə saatı qəbirlərdən çıxarılan meyitləri oradan götürən yoxdur.
Kifayət qədər yer var, hazırdır, qazıblar. Onda bu dəqiq maşın gələcək, hamısını yerə aparır Hırsan kəndinə.
Və Viktor Zubkov istisna eləmir ki, Rusiya prezidentliyinə namizəd olacaq. Tüm bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyin edib. Bu, Lüksemburqdan olan deputat Lidiya Polterdir. O, hazırda Bakıdadır, münaqişə ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Bugün Avropalı deputatlar Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçiriblər. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Marian İslerbeqan bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla görüşdüyünü bildirib. O, Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı müsbət niyyətini gördüyünü deyir.
Que je voudrais dire quand même c'est que mən başa düşə bilmirəm nəyə görə irəliləyişlər olmur, bunlar əldə edilməmiş. Çünki biz Ermənistanda olanda oranın xarici işlər naziri, biz eyni zamanda indi görüşdük Azərbaycan xarici işlər naziri. Bu hər iki xarici işlər nazirinin istəyini görürük ki, onlar münaqişəni həll etmək istəyirlər və onların arzusu budur. Bunlar danışıqlar aparırlar. Ancaq başa düşə bilirik ki, nəyə görə irəliləyişlər yoxdur hər iki tərəfin istəyi olan halda. Bütün son d'accord pour cette résolution du conflit.
Xanım Beqan deyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Avropa Parlamentində artıq siyasi xarakter almaqdadır. Avropa Parlamentinin 2003-2004-cü illərdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəçisi Pierre Ganton olub. O, Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonunun qaytarılması əvəzində Ermənistanla dəmir yol açılmasını təklif edib. Sonradan bu plandan imtina olunub. Qəbilə radiolokasiya stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin üç tərəfli məsləhətləşmələri 5 gün sonra, sentyabrın 18-də Bakıda keçiriləcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov belə deyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkizliyin samitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qəbilə Erilesin Amerikalılarla birgə istifadəsi təklifi ilə çıxış edib. Bundan sonra tərəflər İran və Türkiyədən buraxılan raketləri və uçan aparatları izləyən bu texniki kəşfiyyat obyektinin məlumatlarının istifadəsi prinsipləri haqqında məsləhətləşmələrə başlayıblar. Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. New Yorkdakı Blacksmith İnstitutunun apardığı araşdırmanın nəticələrində belə deyilir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir sırada dayanır. Dünyada ən çox çirklənmiş iki şəhərdən biri Peruda, digəri Zimbabvedədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Litvaya səfəri başlayıb. Bugün o Litvalı həmkarı Valdas Adamkusla görüşüb. İki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Bu sənədlər informasiya texnologiyaları, kommunikasiya, vergi xidmətləri, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı əhatə edir. İlham Əliyev Azərbaycan-Litva biznes forumunun açılışında da iştirak edib. Bugün Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. Hazırda Avropa bazarında 1 avronun qiyməti 1 dollar 39 sentdir. New York birjasında isə xam neftin qiyməti rekord həddə çatıb. 1 barel neft üçün 80 dollar. Prezident Vladimir Putinin baş nazir seçdiyi Viktor Zubkov gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını istisna etməyib. Bugün Viktor Zubkov Rusiya deputatları ilə görüşüb. Zubkov deyib ki, kabinetdə dəyişiklik etməyi planlaşdırır.
Mən inanıram ki, hökumətin hazırki quruluşu o qədər də yaxşı deyil. İnzibati dəyişikliklər uğurlu aparılmayıb. Burada struktur dəyişiklikləri olacaq. Biz həmçinin heyətə də ciddi yanaşacağıq.
Viktor Zubkov, sabah parlamentin aşağı palatası, dövlət duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Putin Zubkovun baş nazirliyə namizədliyini dünən verib, Mikhail Fratkovun istefasını isə qəbul edib. Fratkov 2004-cü ildən baş nazir postunda çalışıb. İraq polisi deyir ki, sünnilərin şeyxi Abdul Sattar Əbu Rişa və onun iki can güdəni Ələmbarın paytaxtı Ramadidəki evi yaxınlığında bomba partladılması nəticəsində ölüb. Əbu Rişa Anbar Xilas Etmə Şurasında önəmli figurlardan biri idi. Bu şura İraq hökuməti və Birləşmiş Ştatların qüvvələrini müdafiə edir, Əl-Qaidi döyüşçülərinə qarşı mübarizə aparırdı. Rəsmi İrna Xəbər Agentliyi məlumat yayıb ki, İran cənub-qərbdə bomba partladılmasında günahkar bilinən 3 nəfəri asıb. Digərləri də eyni cinayətə görə məsuliyyətə cəlb olunub. Olmalarını gözləyirlər. 2005-ci ilin oktyabrında Quzestan əyalətinin mərkəzi sayılan Ahvazda partladılan bomba 6 nəfərin həyatına son qoyub, 100 nəfərə yaxın adam isə yaralanıb. 2006-cı ilin yanvarında isə 2 bombanın partladılması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Məhkumların nə vaxt asıldığı və hansı hücumda ittiham olunduqları məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush sabah səhər İraq strategiyasına dair çıxış eləyəcək. Çıxış Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olacaq. George Bushdan əvvəl Amerikanın İraqda baş komandiri general David Petraeus kongresdə çıxış eləyib. Deyib ki, gələn yayacan 30 min əsgər İraqdan çıxarıla bilər. Gözlənilir ki, Bush özünün İraq planına dəstəyini bildirəcək. Baxmayaraq ki, müxalifətçi demokratlar bu plana qarşıdırlar. Və sonda bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb. Müsəlmanlar bu ayda oruc tuturlar, ibadət edirlər. Şamaxı Rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində orucluq başa çatacaq. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
Sumqayıtı Çernobıl'dan bir siyahıyası aldılar. New York'ta yerleşen Blacksmith İnstitutu Sumqayıtı dünyanın 10 en çirklənmiş ərazisi sırasına daxil edib. Ekoloji problemleri kaldırmaqla ve həllinə kömək eləməklə məşğuldu bu institut. 1999-cu ildə yaradılıb. Uşaqlarımız üçün təmiz planet devizi belədir. İnstitut hələ Sovet dövrü Azərbaycanında ən böyük sənaye şəhərlərindən olmuş. Sumqayıtı keçən ildə özünün çirkli ərazilər siyahısına salmışdı, amma deyir ki, daha ətraflı təhlildən sonra şəhəri dünyanın ən çirklənmiş 10 ərazisi sırasına daxil edib. Bu dəyərləndirmə nə dərəcədə obyektivdir? Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunu Sumqayıt cəmaatının özündən soruşub. Onlardan bəziləri danışıblar ki, xoruz banı əvəzinə onları yuxudan nə oyadır? Reportajı qulaqsaq.
Mən indi Sumqayıt şəhərində dəniz sahilindəyəm. Bu şəhər New Yorkda yerləşən Blacksmith İnstitutunun açıqlamasına görə dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə müqayisə olunur. Sahildə gəzişən gənclərə yaxınlaşıram ki, bəs siz yaşadığınız şəhərin havası, suyu haqqında nə düşünürsünüz?
Zəhərli olsa da neynəmək olur, Sumqayıt da əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq, yenə zəhərli havalar başlayır. Gecələr saat 6-dan sonra başlayır qoxular verməyə, yəqin ki, inkişaf eləmək üçün lazımdır, dözərik biz buna.
Təqaçı Fikrət əmi deyir ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Sumqayıtın havası yaxşılaşıbmış, amma son illər zavodların yenidən işə düşməsi ilə işlər, daha doğrusu hava yenidən körlanıb.
Burada böyük diametrdə boru hazırlayırlar, o da ximiçiski sastavdan ibarətdir. Onun qazovkası yenə Sumqayıtı götürür. Ona görə də Sumqayıtın havası indi dəyişib, çox ağırlaşıb.
Özünüz hiss eləyirsiniz mi onu? Bax, səhhətinizə hiss eləyirsiniz.
O, yatıram ey. İnanın ki, mən yatanda məsələn, müəyyən vaxtı, məsələn, başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə? Məni oyadır yuxudan.
Tutaq ki, səhhətinizə hiss eləyirsiniz mi?
Baş ağrısı olur, bəli. Qoxu insanın nervisinə çox belə möhkəm təsir göstərir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Blacksmith İnstitutunun açıqlaması ilə razılaşmır. Nazirliyin şöbə rəisinin müavini Məhəmməd Məmmədov.
Sumqayıt 90-cı illərə qədər ki, Sumqayıt deyil. Bu gün sənaye müəssisələrinin çox böyük əksəriyyəti əvvəlki gücündən, layihə gücünün cəmi 10-15% səviyyəsində işləyir. Fasiləsiz olaraq müəssisələr işləyən müəssisələrin hamısı əvvəllər həm atmosferi ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, həm su hövzəsini ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, ekstremal yüksək səviyyədə, söhbət 100 dəfə, 1000 dəfə normadan artıq, məsələn, su hövzəsində gedən çirklənmələr. Çirkləndirici qazların fon qatılığı, orta illik fon qatılığı şəhərin hətta yaşayış rayonunda bəzən 10 dəfədən də artıq sanitar norma həddini aşırdı. Bugünkü isə vəziyyət xeyli dərəcədə fərqlidir onunla, yəni qətiyyən heç müqayisə olması deyil.
Nazirlikdən onu da deyirlər ki, son illər çirkab sularının həcmi 6 dəfəyəcən aşağı düşüb. Eyni şeyi havaya buraxılan zərərli maddələrin miqdarı barədə də demək olar. Sumqayıtlılar nazirliklə bir məqamda həmfikirdilər. Əvvəllə müqayisədə havaya atılan qaz tullantıları azalıb. Amma bu o qədər də az deyil.
Mühafizə polisində işləyirəm. Zavodlarda xidmət aparıram. Şəxsən mən gözümün şahidiyəm zavodlarda. Ürəklənməyə çox yol verirlər. Tullantı qazları havaya buraxırlar. Ürək bulantısı, baş ağrısı olur arada.
Belə zəhərli zavodlar işləməsi yaxşı olar. Oradan qazandığı verir, özünü mühafizə elədi, onda nə olacaq?
Biz vərdiş eləmişik o qazovqaya, o zavodların ətrinə bir növ qabaqki kimi elə zəhərli qoxular biz hiss eləmir. Nə hiss eləyirdi səhər, bir də gördüm, duban basırdı aləmi, heç bayra çıxmaq mümkün olmurdu. Yanıq iyi, elə bir rezinin yanıq iyi gəlirdi havadan, deyirlər, hə, qazovqadır, qazovqadır.
Xeyr, olmaz, Çernobılla müqayisə etmək olmaz. Demək olar ki, yaxşıdır indi.
Amma deyirək ki, həftən müəyyən günlərində qazovqa olur havada.
O, 6 bazar günü olur. Təzətə qalxır, ondan sonra el adam var, düşür də, ürək xəstə olanlar da çox mütədilir, təsir eləyir.
Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Sumqayıtda radiasiya baxımından ciddi problemlər var. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Teyman Zeynalov isə deyir ki, Sumqayıtda ekoloji baxımdan təhlükəli zavodlar yenə də fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
70% Sumqayıt işləyir axı. Superfosfat zavodu işləyir. Alüminiy zavod yenidən təzə işə salınıb. Götürək təkcə alüminiy zavodunu. Alüminiy zavodunun ən əsas tullantılarından biri ftor tullantılarıdır. Ən çoxu uşaqlarda xərçəng xəstəliyi gətirir.
Cavab Zeynalovun sözlərinə görə bugün superfosfat zavodunda müxtəlif kimyəvi tozları almaq üçün civə qarışıq elementlərdən istifadə olunur ki, bu daha təhlükəlidir.
O radiasiyadır. Açıq-aşkar havanı şikləndirir, açıq-aşkar azon təbəqəsini dağıdır.
Düzdür, bu da var ki, hökumət Dünya Bankının yardımı sayəsində həmin tullantıların 40 tonunu təmizləyib və artıq onların basdırılması üçün poligon da istifadəyə verilib. Amma Telman Zeynalovun sözlərinə görə həmin tullantıların 160 min tonu hələ də zərərsizləşdirilməyib. Elə təkcə bu tullantılar şəhərin ekologiyasına ciddi ziyan vurur. 1990-cı illərə kimi Sumqayıt Sovetlər Birliyində ekoloji baxımdan ən çirkli şəhər sayılırdı. Bu şəhər uşaq ölümünə görə öndə gedirdi və burada ayrıca uşaq qəbristanlığı vardı.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Bakının mərkəzində də indi iydən durmaq olmur. Mey deyindən. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakının mərkəzində tabut paylayırlar, amma hamıya çatmır. Bunu cəmaat müxbirimizə danışıb. Gənclikdəki Rus və Yahudi qəbristanlığını ayrı yerə köçürürlər. Giləylər var ki, köçürmə işində nə ölüyə hörmət qoyulur, nə də diriyə. Bu etirazlara məmurlar nə deyir? Hadisə yerinə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı baş çəkib.
Bakı şəhərinin nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə prezident sərəncamına görə Nərimanov rayonu qəbristanlığının bir hissəsi köçürülür. Bu qəbristanlıqda müsəlmanlarla yanaşı xristianlar və yudaistlər də dəfn edilib. Biz ərazidə olarkən xristian qəbirlərinin söküldüyünün şahidi olduq. Yaxınlarının qəbirlərinin nə zaman söküləcəyini öyrənməyə gəlmiş vətəndaşlar isə qəbirlərin belə xəbərsiz sökülməsinə etiraz edirdilər. Galina Şalin İsraildə yaşayır. Xəbəri internetdən öyrənib.
Я прочитала сегодня, побежала мама с папой на месте пока.
Mən Bakıya bu gün gəlmişəm. Atamın, anamın, nənəmin, xalamın qəbirləri hələ dağıdılmayıb. Dayımın qəbri olan ərazi isə artıq xarabalığa çevrilib. Ətrafda hər şey dağıdılıb. Söz veriblər ki, qohumlarımın qəbrini sabah köçürəcəklər. Mən burada təkəm. Yardım ala biləcəyim kimsə yoxdur.
Я одна, у меня никого нет. Мне помочь нек.
Bakı sakini Marina Qardiyevanın da qohumları bu qəbristanlıqda dəfn olunub.
Sutra atkapali sveji xoraneniya.
Səhərdən iki təzə mey çıxarılaraq polietilen torbalarda yolun kənarına qoyulub. Meyitlər hələ bütünlüklə dağılmayıb. O tərəfdə isə iki uşaq qəbri açılıb. Bir neçə saatı qəbirlərdən çıxarılan meyitləri oradan götürən yoxdur. Onların yaxınları səhərdən idarənin qarşısındadılar. Ancaq meyitlərin daşınmasını təmin edən yoxdur.
On не может обеспечить, значит, перевозку.
Qardiyeva köçürülmənin olduqca pis təşkil edildiyini düşünür. Əgər 5 mey çıxarılırsa, bura 3 tabut gətirirlər. Bu zamanda qəbir sahibləri arasında mübahisə yaranır. Biz qəbirlərin üstünün götürülməsinə, ətrafının abadlaşdırılmasına pul xərcləmişik. İndi isə bizim yaxınlarımızın qəbirlərini kimsəsiz qəbirlər kimi başdaşı yerinə bir xaç qoymaqla Höfsan qəbristanlığının bir küncünə tullayırlar. Qardiyeva belə deyir. Çəkilən yol əsasən təzə qəbirlər olan ərazidən keçdiyi üçün qəbirlər açılarkən ətraflı üfunət bürüyür. Biz də burada üfunət qoxusundan və həşəratların çoxluğundan dayana bilməyib qəbristanlığın nəzarətçisi Kamran Məmmədovun kabinetinə üz tutduq. Kamran Məmmədov bu il avqustun 17-sində Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin onlara qəbristanlığın köçürüləcəyi haqda bildiriş göndərdiyini deyir. O qəbirlərin pulsuz bütün dini ayinlərə əməl edilməklə Hövsan qəbristanlığına köçürüləcəyini deyir.
Kifayət qədər yer var, hazırdır, şu qazıblar, yəni buradan gündənəcəsən çıxartırıq, göndərilir ora.
Təxminən neçə dəfə köçürüləcək, nə qədər
alır? Hələ bilinmir. Bəzi yerlərdə burada yol çəkildilər, o yolların məlum məsələ o yola düşənlər çəkiləcək.
Və aşağıda orada bir kinə əməyi çıxarıb qaldı.
Onda bu dəqiq maşın gələcək, hamısını yığır aparır Hövsan kəndinə.
Azərbaycanda yaşayan rusların qəbristanlığın köçürülməsinə etiraz etmələrinə Rusiyanın Azərbaycan böyükelçisi Vasili İstratov da münasibət bildirib. Cənab İstratov bu məsələyə olduqca həssas yanaşılmasının tərəfdarıdır.
Təəssüf ki, hər hansı uğursuz addım atılırsa, bunun mənfi təsiri mənim fikrimcə 10 illərdə davam edə bilər.
Ərazidə bir sıra obyektlərin tikildiyinin də şahidi olduq. Yaxınlıqda yerləşən qarajların sahibləri ilə söhbətimizdə onlar burada yaşayış binası və yanğından mühafizə xidməti üçün qarajlar tikildiyini deyirdilər. 50-yə yaxın qaraj da sökülüb. Qalan qaraj sahiblərinə isə Bakı şəhəri icra hakimiyyətindən xəbərdarlıq gəlib.
Heç kimə heç nə vermir. Hamçində dokumenti var, necələrdir. Hara müraciət edirlərsə icra hakiminə, baxsa vədə, bunların hamısına cəhd cavab verirlər. Yazılıb ki, 10 gündən sonra çökülür, icra hakimiyyəti. Nə peçatı var, nə dokumenti var, kim çökür, nədən ötürü çökür, heç kim heç nə deyil.
Ərazidə yaşayış binaları tikildiyinə görə, qaraj sahibləri düşünür ki, qəbristanlığın bir hissəsi deyil, hamısı köçürüləcək.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Sentyabrın 8-i jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Elə biz də bu dəfə bu haqda Cənubi Qafqaz ölkələrində qələm əhlinin nə dərəcədə həmrəy ola bilməsindən danışacağıq. Bəlkə də Azərbaycan haqqında, yəni bu ölkədə jurnalistlərin və jurnalist təşkilatlarının nə dərəcədə həmrəy olması haqqında təsəvvürünüz var. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədəki jurnalistlərlə azərbaycanlı jurnalistlərin oxşar və fərqli problemləri nədən ibarətdir? Bunları bilmək istəyirsinizsə, nə dalğanı dəyişin, nə də bizdən ayrılın.
Dollar yenə düşdü. Bu artıq neftçi yenə uduzdu kimi bir deyimə çevrilib. Axır illər dolların dünya bazarlarında başqa valyutaya, o cümlədən avroya, funta nisbətən ucuzlaşması adi hala çevrilib. Amma bu dəfə mənfi mənada rekord vurub dollar. Dollar Azərbaycanda da ucuzlaşır. Amma ekspertlər deyirlər ki, o adamlar ki, deyirlər ki, mən maaşı dollarla almıram, bunun mənə nə dəxli, yanılırlar. Ən böyük zərbələrdən biri elə onlara dəyir. Ruzanna Rəşidqızın söhbəti.
Bugün dollar heç vaxt düşmədiyi qədər düşüb. İndi bir avronun qiyməti 1 dollar 39 senti keçir. Və ekspertlər dolların indən sonra da ucuzlaşacağını deyirlər. Dolların qiymətdən düşməyi Amerika iqtisadiyyatında baş verənlərlə bağlı narahatlıqla izah olunur. Hər şey Amerikanın əmlak bazarındakı vərvələdən sonra başlayıb. İndi Amerikada ipoteka ilə ev alanlar borclarını verib qurtara bilmirlər. Nəticədə evlərin qiyməti kəskin düşüb, ev sahibləri əmlaklarını sata bilmirlər və bu əmlak bazarında baş verənlər bütün iqtisadiyyata təsir edib. Ekspertlər müşahidə ediblər ki, avqust ayında Amerikada iş yerlərinin sayı azalıb. Bu isə Amerika iqtisadiyyatının xəstələnməsindən xəbər verir. Londondakı BNP Paribas bankından Ian Stannard belə deyir.
This is a very significant event and does suggest that the US economy is showing real signs.
Bu çox mühüm hadisədir, real göstəricidir. Bu, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında zəifləmənin başladığını göstərir. Üstəlik, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson deyir ki, böhran gözlənilənindən çox davam eləyə bilər. Və bu da bazara təsir eləyib. Bazar dollardan üz döndərir. İnvestorlar qorxurlar ki, bu hal daha uzun çəkə bilər. Ona görə də dolların bundan da aşağı düşməsi mümkündür.
Ian Stannard hesab edir ki, ilin sonuna avronun qiyməti 1 dollar 43 sentə çata bilər. Ekspertlər bunun qaçılmaz olduğunu deyirlər. Azərbaycanda da dollar ucuzlaşmaqdadır və bu tək dollarla maaş alanlara yox, hamıya ziyandır. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, dolların düşməyi ona görə təhlükəlidir ki, Azərbaycan ixrac elədiyi məhsulların yarıdan çoxunu dollara satır. Alınan mallar üçün daha çox avro ödənir.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim satdığımız malın təxminən 74% neft və neft məhsullarıdır. Bilirsiniz ki, dünya bazarında neft kontraktları dollarla bağlanılır. Bu baxımdan bizim ixracımızın böyük əksəriyyəti dollar mənşəlidir və əlbəttə ki, belə olan halda biz itiririk ki, qazanmırıq. İdxal edilən malların da mənşəyində avro olan kifayət qədər çoxdur mallar, yəni Avropa mallarıdır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, biz istəyirik Azərbaycana idxal edilən malların qiymətinin artımını, həm də ondan ki, bu mallar avro mənşəli mallardır və gələndə biz onu dollarla sayırıq, ona əlum olur ki, onlar özləri ilə artıq inflyasiyaya gətirirlər ölkəyə.
İnqilab Əhmədov deyir ki, dolların Azərbaycan manatına nisbətən düşməsi, milli valyutanın möhkəmlənməsi həm də ona görə ziyandır ki, Azərbaycan inkişaf eləməkdə olan ölkədir və belə ölkə üçün milli valyutanın ucuzlaşması daha sərfəlidir. Bu, ölkəyə dünya bazarına daha çox məhsul çıxarmağa, rəqabətə imkan verir. Bir də ki, dolların qiymətdən düşməyi Azərbaycan hökumətinin neft pullarını dəyişməyə məcbur edib. İndiyə qədər neft fondunun pulları əsasən dollar kimi saxlanırdı. Ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, indi neft pullarının 55% dollarla saxlanır, 35% avro, qalanı funt sterlingdir.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Azərbaycanda maddi vəziyyəti aşağı təbəqələrdən biri də qaçqınlar sayılır. Amma indi məlum olub ki, BMT gələn ildən onlara yardımı kəsə də bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il BMT-nin ərzaq proqramının Azərbaycandakı fəaliyyət müddəti bitir və bilinmir ki, bu iş davam eləyəcəkmi? Beynəlxalq təşkilatlar axır illər Azərbaycan qaçqınlarına yardımları azaldırlar. Deyirlər ki, Azərbaycan neftdən bəs qədər pul qazanır. Bu ərəfədə BMT-nin nümayəndəsi Azərbaycana gəlib, baxıb ki, yardımı necə alırlar Azərbaycanlı qaçqınlar. Yazığı gəlib, amma onlara yox. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Ağdam rayonuna köçkün düşmüş Tofiq dayıya bildirəndə ki, Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının nümayəndəsi Azərbaycanda qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdığını deyir, Tofiq dayının sanki başına qaynar su tökdülər. Dünən İmişlidə olan BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının Qafqaz regionu üzrə məsləhətçisi Xalid Mənsuri deyir ki, orada vəziyyət yaxşıdır. Qaçqın və köçkünlərin yaşadığı vaqonlar da xeyli azalıb.
Mən dünən 5-6 il bundan əvvəlki kimi vaqonlarda yaşayan insanları görmədim. Lakin köçkünlərin özləri haqqında bunu demək çətindir. Torpaqlarına geri dönməyincə onlar üçün heç bir dəyişikliyin əhəmiyyəti yoxdur. Amma kənardan vəziyyət yaxşı görsənirdi. From the outside materially
they are better. Bunu Xalid Mənsuri deyir. Bir ay əvvəl elə həmin vaqonlarda yaşayanlarla görüşən Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirə qaçqınlardan biri yardım kimi verilən ərzaq haqqında bunu demişdi.
Yumur bax belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçirib zəhər.
Cənab Mənsuri bildirdi ki, bu məsələdən xəbərdar deyil. Bir neçə saat sonra isə bu məsələ aydınlıq gətirən Mənsuri Azadlıq Radiosuna belə açıqlama verdi.
İmişliyə göndərilən onun 450 tonu isti və nəmişlikdən, həm də ola bilsin ki, yaxşı vəziyyətdə olmayan anbarlarda saxlandığından bir balaca bərkiyib kiçik hissələrə çevrildi. Lakin onu əzərək istifadə eləmək mümkündür. So
we don't lose it. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının Qafqaz regionu üzrə məsləhətçisi Xalid Mənsuri deyir ki, Azərbaycanda 1994-cü ildə fəaliyyətə başlamış təşkilat həmin illərdə 500 min qaçqın və məcburi köçkünə yardım edirdisə, bugün təşkilat 130 min qaçqın və məcburi köçkünə ərzaq yardım edir. Ona görə yox ki, münaqişə başa çatıb və insanlar geri dönüblər. Ona görə ki, hakimiyyət özü artıq daha çox insana yardım göstərmə səviyyəsinə qalxıb və bir səbəb də ölkədə iqtisadiyyatın inkişafıdır. Cənab Mənsuri bildirir ki, onların İndiki fəaliyyət mərhələsi gələn ilin iyununda başa çatır. Fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün iki şərt var. Ya hökumət onlara müraciət etməli, ya da donor müəyyən yardım ayırmalıdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Sənan Hüseynov bildirir ki, Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının öz fəaliyyətini dayandırması hələ tam məlum deyil və belə olsa belə bu Azərbaycan hökuməti üçün problem olmayacaq.
Dəfələrlə onlar qeyd edirlər, dayandırılır ya, lakin dayandırılmır. Ola bilsin ki, bu dayandırılmayacaq. Ancaq dayandırıb, amma Azərbaycan hökuməti rəsmi müraciət yəqin ki etməyəcək, göstərilməsə də hökuməti onu öz üzərinə götürəcək.
Azərbaycanın fəaliyyəti zamanı Ümumdünya Ərzaq Təşkilatı bəzən fasilələrə yol verirdi. Cənab Mənsuru deyir ki, təşkilat verdiyi yardımın 40%-ni donorlardan aldığı üçün donorların da burada mühüm rolu var. Lakin elə anlar da olur ki, dünyada baş verən təbii fəlakətlər, daha acınacaqlı nəticə verən münaqişələrlə bağlı donor Azərbaycana verdiyi yardımın bir hissəsini kəsərək həmin zonalara yönəldir.
Məsələn, Kongo və Darfur. Mən deyə bilmərəm ki, sizin Dağlıq Qarabağdan köçkünlərinizin olması daha az əhəmiyyətlidir. Lakin buradakı köçkünlərə və Darfurdakı 2 milyona yaxın köçkünə baxanda görürsən ki, Darfurda vəziyyət bundan qat-qat ağırdır. Mən dünən yardım paylananda gördüm ki, bəzi yardım alanlar hətta maşınla da olsa gəlib yardımı apara bilirlər. Amma Darfurda belə hallara rast gəlmək mümkün deyil.
Şəhla Sultanovan reportajına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum keçirilir. Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Sənan Bakıdan yazır ki, mübariz azərbaycanlılar çox olub, elə indi də az deyil. Fikrimcə, ən mübarizlərin arasından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə seçilir. Naxçıvandan Faiq adlı dinləyicimiz yazır ki, tarixdən aydın olur ki, Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmail Xətai dünyada Azərbaycanın vahid olmasında çox böyük rolu olub və mən deyə bilərəm ki, ən mübariz azərbaycanlı ondan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir və indiki müxalifət. Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, salam azadlıq, şübhəsiz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Elçibəy Azərbaycan tarixinin mübariz simalarıdır. Babəkin Cavad xanın adını çəkməmək böyük günah olardı. Azərbaycanın mübariz insanları kifayət qədərdir. Çağdaş dövrümüzün mübarizləri içərisində isə mənim diqqətimi cəlb edən siyasətçilərdən Əli Kərimli, jurnalistlərdən Elmar Hüseynov, hərbçilərdən Ramil Səfərovdur. Arzu Abdullah yazır Bakıdan ki, Azərbaycanda ən mübariz şəxsiyyət Mirzə Kazım bəy olub. Bakıdan yenə Fərid yazır ki, fikrimcə Azərbaycanda birinci ən mübariz şəxsiyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, ikinci isə Heydər Əliyevdir. Hər ikisi ən gözlənilməz və qəti addımlarla yadda qalıblar. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlar idi. Sualımız isə belə idi ki, Azərbaycan tarixində ən mübariz şəxsiyyət kim olub?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Who is Mr. Putin? Cənab Putin kimdir? 7 il qabaq prezident olanda Vladimir Putin qərbdə hamı üçün bir müəmmalı figur, əsl tapmaca idi. Onun böyük siyasətə necə gəlməsi hamını təəccübləndirmişdi. Dünəndən isə qərbin politologları yeni sual üzərində baş sındırırlar. Who is Mr. Zubkov? Başnaziriyyə yeni namizəd Zubkov kimdir? Gələcək prezident? Bəzi ekspertlər güman eləyirlər ki, gələcək prezident elə Putinin özü olacaq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Keçən Rusiyada soruq əsasında 100 ən nüfuzlu siyasətçinin siyasi hazırlanmışdı. Orada Zubkov 84-cü yerdə idi. Ancaq New York Times ona da təəccüblənir. Görəsən Zubkov birinci yüzlüyə necə düşüb? Çünki onu tanıyırsa yalnız çəkili pulları olanlar yaxşı tanıyır. O da ona görə ki, o maliyyə cinayətlərinlə mübarizə idarəsinin rəhbəridir. İndi həmin 65 yaşlı Viktor Zubkovu Putin baş nazir qoymaq istəyir. Bununla da New York Times-in yazdığı kimi bütün politoloqları çaşdırıb. Çünki politoloqları maraqlandıran əsas məsələ Putindən sonra kimin prezident olacağıdır. Əgər baş nazir vəzifəsinə Putin Sergey İvanovu irəli sürsəydi, hamı deyəcəkdi, varis odur. Ancaq indi demək olarmı, Zubkov gələcək prezidentdir. New York Times yazır ki, bu sual açıq qalır. Çünki olmaya bildiyi kimi ola da bilər. Putin iki dəfə prezident olduğuna görə daha üçüncü dəfə dalbadal prezident seçilə bilməz. İndi hamını onun varisi maraqlandırır. Nizavi Simaya qəzetənin redaktoru Remçukov inanmır ki, varis Zubkov ola. Zubkov Putinin ən yaxın adamlarındandır, bunu hamı bilir. O vaxtı ilə Putin Sankt-Peterburqda meriyada işləyəndə Putinin mavini olub, öz də maliyyə cinayətlərinlə mübarizə idarəsinin rəisi kimi. Ancaq redaktorun fikrincə Putin onu baş nazirliyə ona görə irəli sürür ki, prezident seçkiləri özünün düşündüyü kimi, özünün tam nəzarətində getsin. Washington Post da xatırladır ki, vaxtı ilə Zubkov Leningrad vilayətinin qubernator olmaq istədi, ancaq cəmi 8% səs yığdı. Onun gücü təşkilatçılığındadır, Putinin yaxın ətrafına daxil olmağındadır. O yeganə adamlardandır ki, Putin onu ad gününə dəvət eləyir. Və Rusiyanın cari siyasət mərkəzinin mart ayındakı hesabatına görə Zubkov güc strukturlarının Kremldəki adamıdır. Güc strukturları deyəndə hərbi sənaye kompleksi və hökumətin nəzarətində olan şirkətlər nəzərdə tutulur. Ancaq onu da demək lazımdır ki, Zubkovu prezidentliyə ideal namizəd hesab eləyənlər də var. Komünist deputat İlyuxin Eha Moskva radiosuna məhz belə deyib. İdeal deyəndə Putin üçün ideal nəzərdə tutulur. Deputatın izahı da maraqlıdır. İlyuxinin fikrincə plan belədir. Zubkov 4 il prezident olur və Putin 2012-ci ildə yenidən prezidentliyə qayıdır. Deputat deyir ki, 65 yaş da təsadüfi deyil, Zubkov cavan olsaydı, ambisiyalı olsaydı, sonra ondan prezidentliyi geri almaq çətin olardı. Rusiya Elmlər Akademiyasında Elita Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Xristianovskaya da deyir ki,
Vəproz stoyit tak, a kto soglasitsa быть президентом только 4 года, кто согласится уйти добровольно?
Kim yalnız 4 ilə prezident olmaq istəyər? Kim öz xoşu ilə prezidentlikdən gedər? Aydın məsələdir ki, bu cavan və enerjili siyasətçi ola bilməz. Bunun üçün yaşlı siyasətçi lazımdır.
Komünist deputatın dediyinə zarafat kimi baxanların ya politoloqun dediyinə ciddi baxmayanların nəzərinə çatdıraq ki, eyni versiyanı Wall Street Journal-da baş məqaləsində irəli sürür. Ancaq biraz fərqli şəkildə ki, Zubkov müddəti başa çatmamış prezidentlikdən gedir, Putinin geri qayıtmasına qanunla əngəl olmur. Rusiyanın Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin təhlilçisi Makarenko deyir ki, Zubkov ola bilər varisdir. Nə olsun ki, varisə oxşamır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bütün bombaların atası. Rusiya deyir ki, dünyada analoqu olmayan bomba düzəldib. Gücü atom silahı qədərdir, amma radiasiyası yoxdur. Ətraf mühitə uzun müddətli ziyan vurmur. Bu vaxtda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Aleksandr Rukşin məlumat verib. Vakum bombası adlanır yeni bomba. General deyir ki, yeni silah indi poligonda sınaqdan keçirilir. Başlayış zamanı böyük zərbə dalğası və yüksək istilik yaradır. Rusiya televiziyası bombanın təyyarədən atıldığını və güclü partlayış yaratdığını göstərib. Rus generalı deyib ki, onların yeni bombası Amerikanın bombaların anası adlandırılan MOAB bombasından 4 dəfə güclüdür. James A. Launched Weapons dərgisinin redaktoru Robert Newsons deyir ki, Rusiyanın vakum bombası yeni texnologiya deyil, sadəcə artıq mövcud olan texnologiyanın geniş miqyasda istifadəsidir.
It looks like this is a thermobaric weapon, which is a particular kind of explosive.
Belə görünür ki, bu elə bir termobarik silahdır ki, onun hazırlanmasında xüsusi partlayıcıdan istifadə olunub və həmin partlayıcı çox böyük zərbə dalğası və istiliyi əmələ gətirir. Ruslar belə silahları düzəltməkdə ustadlar. Onlar belə bombaları Əfqanistanda və Çeçenistanda da istifadə ediblər. Güman ki, indi təyyarədən atılan bomba sadəcə indiyəcən gördüklərimizin içində ən böyüyüdür. Robert Newson deyir ki, bomba həqiqətən də böyük dağıdıcı gücə malikdir. Amma avia bomba olduğu üçün təyyarədən tullanan bomba olduğuna görə böyük müharibələrdə istifadəsi çətindir. Ekspert hesab edir ki, Rusiya bombanın nümayişi ilə diqqət çəkmək istəyir. Bu bir kampaniyadır. Məqsəd də odur ki, rəy yaratsınlar ki, Rusiya hərbi cəhətdən dünyanın qüdrətli bir dövlətidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerika prezidenti İraqdakı qoşunları azaldacaqmı? Bu suala cavabı George Bush bir neçə saatdan sonra özü açıqlayacaq. Prezident Amerikanın İraqdakı strategiyası haqqında nitq söyləməlidir. Gözlənilir ki, Bush Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeusun təklifini dəstəkləyəcək. Petraeus bir neçə gün qabaq Konqresdə öz hesabatını açıqlayanda təklif eləyib ki, gələn ilin yayınacaq qoşunların 30 mini İraqdan çıxarılsın, sayı 130 minə salınsın. Amma Bush'un siyasi rəqibləri, demokratlar deyirlər ki, 30 min əskərin çıxarılması həm də çıxarılmaması deməkdir. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Bu həftə Konqresdə etdiyi çıxışında İraqdakı ABŞ qoşunlarının komandanı General David Petraeus deyib ki, gələn il yaya qədər 30 min Amerikan əskərinin vətənə qayıtması nəzərdə tutulur. Belə ixtisardan sonra isə İraqda ABŞ əskərlərinin sayı bu il ora əlavə qoşun göndərilməzdən əvvəl olduğu kimi 130 min nəfərə yaxın olacaq.
I believe that we will be able to reduce
Güman edirəm gələn ilin yayına qədər qoşunlarımızın sayını artımdan əvvəlki səviyyəyə qaytarmaqla təhlükəsizlik sahəsində bu qədər böyük çətinliklər bahasından nail olduğumuz tərəqqiyə xələl gətirmərik. Sentyabrın 12-sində dövlət katibi Condoleezza Rice ABŞ qoşunlarının İraqdan qismən çəkiləcəyini, bu ölkədə sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi işində Amerikan ordusunun yüksək nailiyyətləri ilə əsaslandırmağa səy göstərib. Müxalifətdə olan demokrat siyasətçilər belə Nikbin izahiyyət edərək bildirirlər ki, öz hərbi qulluqçularının adi xidməti müddətini uzatmadan Birləşmiş Ştatların gələn ilin yayına qədər söz gedən əlavə qoşunları İraqda saxlamağa imkanı olmayacaq. Üstəlik demokrat kongresmenlərin bir çoxu qəti şəkildə tələb edib ki, ABŞ ordusu döyüş qüvvələrinin əksər hissəsi 2008-ci ilə kimi İraqı tərk etsin. Senat çoxluğunun lideri demokrat Harry Reid deyib ki, General Petraeus'un təklifi heç bir xüsusi yeniliyi olmadığına görə məqbul deyil. Senator Hillary Clinton isə həmin fikri daha acı sözlərlə ifadə edib. Həmin qoşun ixtisarıyla fəxr etmək, səhər gün çıxması ilə övünmək kimi bir şeydir. Gözlənilir ki, George Bush administrasiyası kongresdə əks hücuma keçərək İraq üzrə öz mövqeyini ciddi cəhdlə müdafiə etməyə çalışacaq. Amma son rəy sorğularına görə İraq müharibəsini sıravi Amerikalıların da əksəriyyəti bəyənmir. Rəy soruşulanların yarıdan çox hissəsi həmin müharibəni səhv bildiyini və əlavə qoşun göndərilməsi ilə problemin həll olunmayacağını deyib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Siz isə bizdən ayrılmayın, proqramlarımız Qafqaz Qoşağı verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Sentyabrın 8-i jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Elə biz də bu dəfə bu haqda Cənubi Qafqaz ölkələrində qələm əhlinin nə dərəcədə həmrəy ola bilməsindən danışacağıq. Bəlkə də Azərbaycan haqqında, yəni bu ölkədə jurnalistlərin və jurnalist təşkilatlarının nə dərəcədə həmrəy olması haqqında təsəvvürünüz var. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədəki jurnalistlərlə azərbaycanlı jurnalistlərin oxşar və fərqli problemləri nədən ibarətdir? Bunları bilmək istəyirsinizsə, nə dalğanı dəyişin, nə də bizdən ayrılın. Bir qədər əvvəl avqustda Gürcüstanda 90-a qədər qəzet və bir televiziya yersiz qaldı. Onları yerləşdikləri binadan çıxartdılar. Eyni problemin birləşdirdiyi həmin redaksiyalar həmrə yola birgə hərəkət edə bildilərmi?
Telekompaniya Qafqasiyan prezidenti Saxmarebaze Uaritpa.
Qafqaziya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Arqument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarına dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
Mimarta reaksiyiz qarışı Artarçeniva.
Ermənistanda isə qəzetlər və jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya haqqında qanunun qəbuluna düz 2 il əngəl olublar. Amma bununla belə, Ermənistanın özündə də jurnalist təşkilatlarından narazıların sayı az deyil.
Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur.
Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi keçmişdə qalan xatirələrdir, yoxsa bugünün reallığı?
Mitinqlərdə, redaksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm, fotoaparatını da əlindən alıbdı, diktofonum da. Bu dəfə qurulub.
Azərbaycanda jurnalistlər həmrəy idilərmi? Sonuncu dəfə bu həmrəylik monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetirləndə müşahidə olundu. Ancaq o zaman təkcə jurnalistlər deyil, həm də müxalifət partiyaları, hüquq müdafiə təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları da həmrəy idilər. Bunun nəticəsi idi ki, jurnalistin qatilinin tapılması ilə bağlı ölkə başçısı dərhal ABŞ-dan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət etdi. Xüsusi qrup yaradıldı, araşdırma başlandı. Amma aradan 2 il ötsə də jurnalistin qatili hələ də tapılmayıb. Səbəb jurnalistlərin sadəcə sona kimi həmrəy ola bilməməsi idi, yoxsa onların hakimiyyətə təzyiq edə bilməməsi. Hərçənd Azərbaycan jurnalistikasında elə həllar olub ki, qələm əhli hakimiyyətdə olan məmurun onlardan üzr istəməsinə, məhbus redaktorunsa azad olunmasına nail ola bilmişdilər. Dəyişən nədir? Sadet Akif qızı bu haqda danışacaq.
Mitinglərdə, aksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm. Fotoaparatını da əlindən alıbdı, diktofonum da. Amma nə olsun, nə təsir olubdu. Bu dəfə qurulub söz səviyyəsində, bəyanat səviyyəsində.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir, baxmayaraq ki, Azərbaycanda kifayət qədər media təşkilatları var, indi jurnalistin hüquqları pozulanda həmkar müdafiəsi tapmaq çətinləşib.
Reportyorlar səviyyəsində, yəni müxbirlər səviyyəsində təşkilatlanma yoxdur. Səbəb budur ki, jurnalistlər redaktorların siyasiləşməsinin təsiri altındadırlar. Məsələn, yığışmışıq hansı bir məclisdə söhbət eləmişik, sonradan elə söhbətimiz elə o məclisdə qalıbdır. Ortaqdan çıxandan sonra hər şey yaddan çıxıb. Səbəb odur ki, jurnalistin başının üstündə siyasi təzyiq varsa da, onun yanı redaktoru hansı bir siyasi mənsubiyyət daşıyırsa, o deməli, heç tür digər qəzetlərdəki həmkarlarının həmrəyini nümayiş etdirməyəcək. Çünki o digər qəzetin də redaktoru başqa bir siyasi mənsubiyyət daşıyır.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Hətta 1993-cü ildə ölkənin Daxili İşlər Naziri postunda yerləşən İskəndər Həmidov bu həmrəylik gücü altında jurnalistlərin tələbi əsasında onların keçirdiyi iclasa qatılmışdı. O, barəsində yazılan tənqidi yazıya dözümsüzlük göstərmiş və müxbiri döymüşdü. İndi sabiq nazir o günləri belə xatırlayır.
Mən o dəvəti alanda, birinci dəvətə qədər mən artıq balaca özümü günahkar hesab edirdim, səhv etdiyimi başa düşmüşdüm. Orada gəldim yaxın, ən yaxın dostlarımdan, ən yaxın silahdaşlarımdan kifayət qədər tənqid eşitdim və o tənqidi qəbul elədim, çox soyuqqanlıqla qəbul elədim, çıxış elədim. Sanki ora gəlməyəm, orada çıxış eləməyəm, onların qarşısında mən boynum üküb durmayam, o jurnalistlərin qarşısında üzr istəməyikdi, mən onu etdim. Mən onu heç də özüm üçün bir abırsızlıq saymıram və heç vaxt da saymaram.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir ki, indi 7 jurnalistin həbsdə olduğu bir məmləkətdə jurnalist həmrəliyinə böyük ehtiyac duyulur. Amma media təşkilatlarının keçirdiyi tədbirlər o qədər dişsiz göründü ki, iyulun 22-si Milli Mətbuat Bayramı ərəfəsinə ümid edilən bir çox beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin də gözlədiyi prezident əfvi olmadı. Halbuki təxminən 7-8 il əvvəl bir jurnalistə, bir qəzetə, hansısa yüksək vəzifəli dövlət məmurunun təzyiq göstərməsi kifayət idi ki, ölkə media mühitini etiraz dalğası bürüsün. Bunu isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Onun fikrincə, vaxtilə jurnalist təşkilatları təkcə media daxili yox, hətta siyasi müstəvidə də nüfuzluydu və bunun da öz səbəbi var idi.
Azərbaycanda müstəqil media bazarın 55%-ni nəzarət edirdi və həmin təşkilatın elə yeni nəsli götürək gücü onda idi. Amma bugün müstəqil media bazarın cəmi 6%-nə nəzarət edir. Və hər hansı təhəmrəlik tədbirləri keçirtmək üçün bugün jurnalist təşkilatları həddən artıq böyük manevrlərə getməlidirlər. Məsələn, qoyuluşunu kifayət qədər yumşaltmalıdırlar ki, burada müəyyən bir mümkün qədər geniş dairənin təmsilçiliyini təmin edə bilir. Mediyası zəif olan, mediyası dağınıq olan bir ölkədə hansısa bir güclü jurnalist təşkilatı gözləmək bu absurddur. Çünki jurnalist təşkilatının dayaqları birinci jurnalistlərdədir.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatının rəhbəri Emin Hüseyni də hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi yetərli səviyyədə deyil. O da bunu jurnalistlərin təşkilatlanmağı bacarmamasında yox, get-gedə təşkilatlanmanın faydasızlaşmasında görür. Emin deyir ki, elektron medianın çap mediyası ilə bir araya gəlməməsi, ehtiyac duyulduğu təqdirdə televiziyaların və radioların qəzet jurnalistlərinə həmkar müdafiəsi göstərməməsi də həmrəyliyin zəifləməsinə gətirib çıxarıb. O, bu əməkdaşlığın zəifləməsini əksər elektron kivin hakimiyyətin nəzarəti altında olması ilə izah edir. Emin xatırladır ki, təxminən 7-8 il öncə vəziyyət tamam başqaydı. Təzyiqlərlə üzləşən çap mediyası həmrəylik tədbirlərində elektron kivi öz yanında görürdü. Jurnalistlərin keçirdikləri aksiyalar geniş işıqlandırılırdı. Qəzetlərin məhkəmə prosesindən reportajlar telexəbərlərin əsas buraxılışlarında yer alırdı. Jurnalist təşkilatlarının medianın müdafiəsi ilə bağlı keçirdiyi müzakirələr ictimai-siyasi verilişlərin mövzusu olurdu. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı onu xatırladır ki, 2001-ci ildə bu qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu həbs ediləndə iqtidar ya müxalifət yönümündən asılı olmayaraq əksər qəzetlər bir araya gəldi. Bu həbsdə siyasi motivlərin olduğunu iddia edib, hətta 3 gün ölkəni qəzetsiz qoydular. Yəni, öz qəzetlərinin nəşrini dayandırıb, yalnız bir qəzet çap elədilər. Natiq deyir ki, aparılan etiraz kampaniyası öz bəhrəsini verdi. Yerli və beynəlxalq təzyiq nəticəsində baş redaktor azadlığa buraxıldı.
Yeni Musavat qəzetinin koridorunda şəkillər var. Həmin o 98-ci ilin, 90-cı illərin sonları, 2000-ci ilin əvvəllərində bat orqanların bir yerdə təzyiqlərə qarşı olan o həmrəyliyini təmsil göstərən nümayiş olunan bir şəkillər var da. Orada bir çox qəzetlər bu saat yoxdur sırada. 2-3 dənə qəzet qalıb Azərbaycan mətbuatında. Dairə daralır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 3000-dən çox qəzet, 20-dən çox media təşkilatı var.
Bu, Bakıdan Saadet Akif qızının reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz jurnalistlər və jurnalist təşkilatlarının əməkdaşlığı onların həmrəyliyidir. Ermənistanda fəaliyyət göstərən 200 kütləvi informasiya vasitəsinin payına ondan artıq jurnalist təşkilatı və birlikləri düşür. 1995-ci ilə kimi isə bu ölkədə bircə jurnalistlər ittifaqı var idi. O da Sovet dönəmində yaradılmış istənilən həmkarlar ittifaqı kimi yeni şəraitdə əvvəlki rolunu və təsirini itirdi. 1995-ci ildən etibarən yeni jurnalist təşkilatları yaradıldı. Onlar həm coğrafi yerləşiminə, həm də fəaliyyət yönümünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bugün həmin birliklər öz aralarında necə əməkdaşlıq edir? Ermənistan jurnalistlərinin gözündə onların önəmi nədir? Ruben Melayan danışacaq.
İnsanakanları verçin ləqroakan qazmakerpuçunları kentronatsaç ən Yerevanım.
Ötən əsrin 90-cı illərinin sonuna kimi jurnalist təşkilatları təkcə Yerevanda yaradılmışdı. Həmin zaman paytaxtda həddən artıq qəzet çap olunur, milli televiziya və radiolar oradan yayımlanırdılar. Bir qədər sonra jurnalist təşkilatları və müxtəlif mətbuat klubları Ermənistanın başqa şəhərlərində də yaradıldı. Gümrüdə, Banadzorda, Gorusda yeni nəşrlərin çapı ilə qaçılmaz problemlər də ortaya çıxdı. Gümrüdəki jurnalist klubu Asparizm prezidenti Levon Basiryan danışır.
Մեր կազմակերպությունը 7.5 տարեկան է եւ ստեղծվել է խոսքի ազատության
պաշտպան։ Bizim təşkilat 7 il yarım əvvəl azad sözü müdafiə etmək məqsədi ilə yaradılıb. Paralel olaraq biz jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi, informasiya azadlığı, jurnalist peşəkarlığının təkmilləşdirilməsi, ictimai rəyin öyrənilməsi və mətbuat konfranslarının keçirilməsi ilə məşğuluq. Misal üçün 7 il yarım ərzində biz 800 mətbuat konfransı təşkil etmişik. Özü də pulsuz, parasız. Bizə şərt var. Şəxs dediyinə görə cavab deyildi. Biz hesab edirik ki, bu tədbirlər azad sözün müdafiəsinə yönəlib.
Mən qarzum ənk, vor əs miçəçarınları nəpastum ən xoski azadության paşdpanutiyana.
Asparez Yerevandakı və Gorusdakı mətbuat klubları Azad Sözün Müdafiəsi Komitəsi və İnternews təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir. Bununla belə klubun başlıca tərəfdarları böyüklüyünə görə Ermənistanın ikinci şəhəri olan Gümrüdəki jurnalistlərdir.
Gümrüdə hamı bilir ki, bütün məsələlərlə bağlı bizə müraciət edə bilərlər. Jurnalist fəaliyyəti və ya jurnalistin davranışı, azad sözlə bağlı və s. Məqam olub ki, biz münsiflər və ya yoldaşlıq məhkəməsində hakim rolunda çıxış etmişik. Əgər iş adamları ilə jurnalistlər arasında konkret məqaləyə görə fikir ayrılığı yaranırsa, onlar bizə üst tuturlar. Biz həmin problemi araşdırır, müzakirə edir və sonra məlumat veririk.
Milli Mətbuat Klubunun rəhbəri adamlarıyla kritisyen hesab edir ki, təşkilatın başlıca xüsusiyyəti budur ki, bütün üzvlər, jurnalistlər, özü də aparıcı jurnalistlər bu sahənin problemləri ilə yaxşı tanışdılar və əməkdaşlıq yolu ilə bütün problemləri həll etmək.
Կարողանում են լրատվամիջոցների հետ տարբեր խնդիրներ լուծել։
Ես ուզում եմ հիշել զանգվածային լրատվության մասին։
Mən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun qəbul olunmasını yada salmaq istəyirəm. O zaman bizim təşəbbüsümüzlə kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən də qəzetlər, 2 il bu qanunun qəbuluna imkan vermədik. Təəssüf ki, biz son nəticəyə nail ola bilmədik. Görünür, həm də ona görə ki, hakimiyyət bəzi jurnalist təşkilatları ilə sözün mənfi mənasında iş qurdu. Sonuçda həmin qurumlar problemə münasibətlərini dəyişdirdilər. Beləliklə də qanunun qəbul olunmaması ilə bağlı yaradılmış blokdan çıxdılar.
Գարտիկը դուրս գալով այդ ԶԼՄ-ի մասին օրենքի նախաձեռնության այդ պայքարից։
Ինչ վերաբերում է մյուս կազմակերպությունների հետ համակերպությունը,
ոչ խալդը başqa təşkilatların və ümumilikdə jurnalistlərin həmrəyliyinə, Narina Mkrtsyan deyir ki,
համերաշխությունը,
համերաշխություն կա գործող լրագրողների եւ այդ
ֆալիետ olan jurnalistlərlə həmrəylik alınır։ Bugünkü jurnalistikanın məqsəd və funksiyasını, çoxsaylı problemlərini başa düşən adamlarla həmrəylik mümkündür. Kim ki problemləri başa düşmür, onlarla əməkdaşlığa cəhd də göstərmirik. Sadəcə mübarizə yoldaşlarımızla əməkdaşlıq edirik. O kəslərlə ki, bizim ideyalarımızı bölüşür, bu çevrədə baş verənlərdən xəbərdardırlar.
Hamarakitlərlə və gedən mərdaşlı xəntirlər.
Հայաստանի լրատվամիջոցներում դեռ մի քանի տարի առաջ
Ermənistan qəzetlərində, radio televiziyalarında vaxtaşırı jurnalist təşkilatlarına tənqidi münasibətdə olan məqalə və ya reportajlara rast gəlmək olar. Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur və ümumilikdə kütləvi informasiya vasitələrinin təşkilində heç bir rol oynamırlar. Bir çoxları, məsələn, Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan hesab edir ki, jurnalist təşkilatları həqiqətən də bu çevrədə söz sahibinə çevrilə bilərlər. Əgər jurnalist ictimaiyyəti ümumi peşəkar və mənəvi prinsiplərə sahib olarsa, bu prinsiplərin işlənməsi və cəmiyyətə təqdimatı isə bu təşkilatların funksiyası olacaq.
Ցանը ներկայացնելու ֆունկցիան կիրականացնեն լրագրողական կազմակերպությունները։
Ինքը ինչու չկան մեզ միավորող սկզբունքներ։ Շատ հասկանալի է, որովհետև
Նա ինչու՞ բիզի բիրդեշտրեն պրինցիպլեր յոխտու։ Բու չո հայտնտը։ Բիզ դեյանդե մեն մեթբուատը նեզրդը տուրամ։ Էլեկտրոն քյտլայի ինֆորմացիա վաստելարի անձախ բիր սիասի յոնումə մալիքդիլար։ Հակումիյət յոնլուդիլար։ Օնլարա հեր հանսի təşkilat լազում դեյիլ։ Սուհբət ճապ մեթբուատından գեդիր։ Բախբուրդա պլյուրալիզմ բար։ Ամա բու պլյուրալիզմ դե իլադի քի ալակալարի սեմետլəməyə, möhkəmləndirməyə imkan vermir. Buna görə də Ermənistandakı jurnalist təşkilatları fəaliyyətsizdirlər.
Cementoq vorevə ban yev dərə hamar çən gorzum et qazmagerputyunnərə.
Tələb samanins haçaq այս վերաբերմունքին է արժանացել Երևանի մամուլյան։
Բուժ տենգը դա հաճոխ Երևան մətbuat klubunun ünvanına səslənir, həm də görünür ona görə ki, bu qurum ilk jurnalist təşkilatıdır və bu günə kimi də çox fəaldır. Yerevan mətbuat klubunun prezidenti Boris Navasardyan tənqidə çox sakit yanaşır. O hesab edir ki, təsəvvürlərə ancaq bugünkü ehtiyac və problemlərlə bağlı olan jurnalistlərdən fərqli olaraq jurnalist qurumları bir neçə addım qabağa hesablayırlar.
Ռեգուլյատորական կազմակերպությունները միշտ մի քանի այլ առաջ են նայում
մեր կազմակերպության այդպիսի եզրահանգ
Բիզիմ Թաշկիլատին 12 իլի təcrübəsi deməyə əsas verir ki, vaxt olub bizim təşəbbüslərimiz top tüfənglə qarşılanıb. Amma aradan 3-4 il ötür və vaxtilə səninlə mübahisə edənlər, səni tənqid edənlər indi-indi sən deyənə gəlib çıxırlar. Eyni addımı təklif eləyirlər. O işləri ki, biz hələ 1995-96-cı illərdə təklif edirdik. Yəni ictimai təşkilat kimi biz baş verənləri hələ bir neçə il əvvəl görürdük. Sonradan bütün bunlar praktik jurnalistika ilə məşğul olanlar üçün də aydınlaşdı.
Praktik lərəgüçən bağlı markanın samar.
Aytohandərs
Boris Navasardyanın sözlərinə görə Yerevan mətbuat klubu daha çox müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq edir. Hərçənd bəzən hakimiyyət yönlü mətbuatla da əməkdaşlıq baş tutur.
İstənilən halda jurnalist təşkilatlarının başlıca məqsədi kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistikanın peşə kimi inkişafı olmalıdır. İndiki məqamda hansı jurnalist təşkilatı ilə əməkdaşlıq etməyin və ya kiminlə hər hansı məsələdə baxışlar üst-üstə düşüb-düşməməsindən asılı olmayaraq, başlıca məqsəd kütlə informasiya vasitələrinin bazarına yardım etməkdir.
Himnakan oluçuna yev himnakan nəpataka da piti.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı.
Gürcüstanda isə vəziyyət nə Azərbaycandakı, nə də Ermənistandakı kimidir. Burada jurnalistlər lazım anda birgə addım ata bilirlər. Amma ammasını anonslardan sonra biləcəyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əvvəldə də dediyim kimi, sentyabrın 8-i Beynəlxalq Jurnalistlər Həmrəyliyi günüdür. Gürcüstanda bugün qeyd olunmur. Belə ənənə yoxdur. Hərçənd, bu yaxşı bir səbəbdir ki, araşdırasan, baxasan, görəsən, gürcü jurnalistlər arasında həmrəylik varmı, yoxmu? Bu suallara cavab axtararkən Tamar Çukovani həmkarlarından müxtəlif cavablar alıb. Gəlin onu dinləyək.
Ez abxulit xeyli periodi yağmışda kartuli jurnalistik istəyiz.
Bu yay Gürcüstan jurnalistikası üçün qızmar keçdi. Yalnız ona görə yox ki, avqustda Tbilisi-də dözülməz istilər hökm sürürdü. Avqustda Tbilisinin mərkəzində Sakartvelo nəşriyyatındakı 90-a qədər redaksiya yerləşdikləri binadan çıxarıldılar.
Biz ona görə onu seçdik ki, əvvəlki hakimiyyətdən daha yaxşı olacağını düşünürdük. Amma əvvəlki hakimiyyət belə iş görmədi, Katsu.
Nəşriyyatın yerləşdiyi bina dövlət əmlakçıdır və indi onu özəlləşdirməyə hazırlaşılır. Elə avqustda təkcə Sakartvelo nəşriyyatında yox, başqa təşkilatlarda kirayə yer götürən bir neçə redaksiyada yersiz qaldı. Misal üçün, Axali Şvittigi qəzetini jurnalistlər evindən çıxartdılar. Bu məqamda qeyd etməliyəm ki, bu cür qeyri-standart vəziyyətdə Kafkaziya teleşirkətinin redaksiyası hər kəsdən daha yaxşı həmrəylik nümayiş etdirdi. Bu televiziya isə yerləşdiyi Samşobla nəşriyyatından çıxarılmışdı. Müxalifət partiyaları müxalif yönümlü teleşirkətin binadan çıxarılmasına etiraz edəndən sonra İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladze bəyan etdi ki, hakimiyyət teleşirkətə ayrılacaq yeni binanın xərclərini prezident fondundan ödəyəcək. Bu, prezidentin tapşırığı idi.
Axali ofisis xərc xəlisupleba prezidentis fondidən daparavs.
Biz bu qərarı ona görə verdik ki, bu mövzuda spekulyasiya edənlərə imkan verməyək. Həm də qoy başqaları düşünməsin ki, güya biz hakimiyyət olaraq hansısa teleşirkətə qarşı ölçü götürmək niyyətindəyik.
Telekompaniya Qafqasiyan prezidentis daxmarəbəzə uar idqa.
Qafqasiya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Argument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarına dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Qəzetin redaktor muavini Eliso Çapidze jurnalistlərə müraciət etdi ki, bir günlük maaşlarını Qafqasiya televiziyasının hesabına köçürsünlər. Bu müraciət cavabsız qalmadı.
Mimarta reaksiyiz qarışı artar çənilə.
Bu müraciət əməlli başlı əks səda yaratdı. Məqalə çap olunandan sonra mənim telefonuma çoxsaylı zənglər gəldi. Xüsusən də bölgələrdəki jurnalistlərdən. Onlar bir günlük maaşlarını Qafqasiya teleşirkətinin hesabına köçürmək istəyirdilər.
Paraudud aksiya səqdənbəşi qayım artıb.
Yəqin ki, bu aksiya sentyabrda gerçəkləşəcək. Eliso Çapidze şübhə etmir ki, jurnalistlər mütləq həmrəylik nümayiş etdirəcəklər. Bu dəstək özü simvolik xarakter daşısa belə. Jurnalist Dodo Şonova jurnalistlərin həmrəylik addımlarına tənqidi yanaşır. Onun qənaətincə həmrəyliyin olmaması özünü həm də onda göstərir ki, bugün Gürcüstanda real, güclü jurnalist birlikləri yoxdur. Yəni, elə bir nüfuzlu təşkilat yoxdur ki, onun rəyi ilə hesablaşsınlar.
Sakartveloshi jurnalista realuri tlieri da angarish gazetsevi gaertianeba ar arsebobs.
Kollegialobas ganapirobebs profesiuli, ase vtkvat done.
Kollegiallıq peşəkar səviyyəni müəyyənləşdirir. Peşənin gerçək daşıyıcısı olmalısan ki, hər hansı təşkilata daxil olanda həmkarının problemini, ağrısını bölüşə biləsən. Ya da yaxşısı budur ki, heç bir təşkilata daxil olma. Sadəcə həmkarının problemini ürəyinlə duy. Mən düşünürəm ki, bugün hər hansı sahədə qeyri-peşəkarlıq varsa, o da jurnalistikadadır.
Bir olur ki, şəhəsəris jurnalistikaşı.
Soplio laboratoriyi savcudumarı Sosotsis Qarışvili Axluc Arsul Sixsənəbs.
Ümumdünya laboratoriyasının sədri Soso Tsikarişvili uzaq olmayan keçmişi xatırlayır. Bu həmin vaxt idi ki, prinsipial peşəkar dəyərlərlə bağlı jurnalistlər arasında birlik əldə etməyə ümid vardı.
Ertianobis miqdeva şəzadləbəli iknəbuda.
Rəsat am 15 ilis cin vaqalibəbdit. Sazgadəvrib.
Biz 15 il qabaq Gürcüstanda ilk səmiyyət münasibətləri mərkəzini yaradanda qarşımızda duran ilk məqsəd bu idi ki, gürcü jurnalistləri bir-birinə münasibətdə daha həmrəy olsunlar. Sonra görünür, onlar arasındakı rəqabət başqa münasibətlərdən daha önə keçdi və bugün təəssüf ki, biz daha çox məndən ötdü, ona dəydi prinsipi ilə yaşayırıq, nəinki həmrəylik hissi ilə.
Sxvisi çiri, xobes çiriz, modelis, momstrəni uprovard, vidrəc əşmərəti solidarovica.
Soso Tsikarişvili həmrəyliyin olmaması ilə bağlı belə bir misal gətirir.
Ara solidarobis Aset Magali Tixsenevs.
Rodesats Rustavi Oridan daizqo casla.
Rustavi 2 tele şirkətindən qalib xalqın televiziyasını real şəkildə təmsil edən jurnalistlər qrupu gedəndə, mən düşünürdüm ki, ilk növbədə məyusluğunu onların həmkarları ifadə edəcəklər. Özü də açıq aşkar. Amma o zaman ölkədə elə bir şərait yaradılırdı ki, indiki kimi öz başının salamatlığını düşünmək daha önəmlidir və bu düşüncə tərzi həmrəylik göstərilməsinin qarşısını alır.
Və Miçmalovskidir. Zat qopunas, solidarobis qamışqanlıbiz.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramı ilə bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra, eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı. Fana no fana no fana no na na no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana no fana